Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Lanera joan nahi dugu, eta gero, honik etxera, bueltatu. Langile guztiok nahi dugu hori, 100%ak zalantzarik gabe, baina tamalez gehiegitan ez da hori gertatzen ari. 24 ordutan, bi pertsona hil dira Nafarroan lanean ari zirelarik. Atzo ordu honetan kontatu genitzuen, zintruenigon langile bat hiltzela, teilatu batean lanean ari zela, lurrera erori eta gero. Gaur goizean etxarritik heldu zaigu albiste beltza, 51 urteko beste langile bat hil baita, industria makina batek harrapatuta. 24 ordutan, lanetik etxera itzuli ez diren, bi langile. 24 ordutan, bi familia erabat birrinduta, lanean hildako, haien senitartekoengatik. Sindikatuek behin eta berriz gogoratzen dute lan ikuskaritza gehiago behar dela, Nafarroak horretarako ere eskumena izan behar duela, enpresetako lan baldintzak ikuskatzeko, enpresariek baliabideak materiala ematen duten jakiteko, lan zamak eta ritmoak bete aldiren, edo posible den hoiek betetzea ikuskatzeko, aginduak zeintzuk diren argitara ateratzeko, ez baitago beste biderik horrelako albiste beltzak ekiditeko, onartezina baita inork bere lan postuan lan egiten ari dela bizitza galtzea. Eguerdion entzule Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Arratsaldeko ordu bat aterdiak pasata dira, beraz, elkarrekin Iruñerrian gaur gertatu dena hitz egiteko ordua da. Nafarroako parlamentuan gaur memoria historikoa berreskuratzeko ekitaldia eginda. Frankismoaren biktima fusileatutakoen senitartekoak, ikerlariak, alderdi politikoetako ordizkariak bildu baitira bertan, hamarkadetan ilunpetan izandako gertakari latzen gainean argia ematen jarraitzeko. Batzuk atzera begira argia eman nahiean, beste batzuk ordea atzera begira, baina ilunpetara guztiok itzularazi nahiean. Zurekin Nafarroa koalizioak azken asteotan estatuko gobernuaren kontrako manifestazioetan erakutsi diren ikur frankistak eta fasistak salatu ditu gaur. Ez dugu zertan Madrilera joan behar horiek ikusteko, hemen Iruñan izandako hainbat protestetan agertu baitira bandera hauek. Iruñean bihar Donezaturdi eguna ospatuko dugu eta Gabonetara begira jarriko gara. Ohiturari jarraiki bihar piztuko dira Gabonetako argiak eta aurten gainera ekitaldi bereziarekin faroltxoak piztuko baitira. Eta irera bota, arratsaldean eginen den festan. Zalaparta sortu du dena den jarduera berri honek, eta dagoeneko geroa baik iragarri du, ez duela parte hartuko. Kontatuko dizuegu gero zergatik. Arkaitz Kanok ulu egiteko Bolondres Bila poesia liburua plazaratu berri du, Susaren eskutik idazketa zausnartu eta poemen muga formalekin jolasten duen lana. Idazle Donostiarra, gaur arratsaldean, Iruñan, egonen da. Bada hauek dira gaurko goizak utzi dizkigun albiste nagusiena, gehiago baditugu noski, sar gaitezen albiste guztiak banan-banan jorratzera, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Eguraldi desegonkorrarekin jarraitzen dugu, baina gaur behintzat ez du atzokotzik egiten, temperaturak igo baitira. Minimoetan somatu da, goizean 6 graduetatik goiti ginela eta orain arratsaldean 10 graduak ere gainditzen ari gara. Hori bai, euria tarteka dugu, ez zaparra da indartsuak, baina bai luze botaz gero gustitzen duen eurime hori. Bihar antzeko eguraldia izanen dugu, agian goizean euri gehiago eta ostegunerako temperatura jaitsiera eta euri gehiago iragarri dute meteorologian adituek. Une honetan zerua estalita, baina behintzat ateri. Ordu honetan Irrintzidorreko gure terrazatik begiratzen dugularik ikus dezakegunaren arabera 11 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko termometroak ordu bata eta 35 minutu direnean. Igor Eskudero tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Euskal Herria Irratiko lantaldeak greba feminista orokorrarekin bat egitea erabaki du. Hori dela eta, azaroaren 30ean, Euskal Herria Irratiak bakarrik zerbitzu minimoak eskainiko ditu. Grebaren inguruko albistegi monografikoak, ez besterik. Euskal Herria Irratiko lantaldea greba feministarekin bat.
Pirritx, porrotx eta marimototx zizur nagusian. Abenduaren bian frontoi handian ez gara jeitsiko ikuskizunaren bi emanaldi. Lehenengo saioa arratsaldeko 4etan eta bigarrena 6:30etan. Sarrerak salgai 8 € zizurmaiorkultura.es webgunean eta txarteldegian. Zizur nagusiko udala.
Zentralek 9 urte.
Eta horretarako oso aste berezia dugu aurretik, Samantha Hudson Burnin, Alain Perez, Obus eta Travestika izango ditugu gurekin, zentralen 9. urteurreneko astean. Sarrerak eta informazioa irubebikoitz.centralpamplona.com webgunean. Abenduaren 16an, 28. Atortxurrok, amaiera berri bat. Arkada sozial, ausili buruti, DJ Remi, dupla, etxepe, los txikos del maiz, zopilotes, txirriaos, eskabidean, stay home, assisted wise, eta askoz gehiago. Eskuratu sarrerak, atortxurrok.es webunean, edota oiko tokietan. Ator!
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 23 minutu falta direnean gertuko albisten kontakizunari helduko diogu hemen Euskal Herria Irratian egunero ordu honetan egiten dugune bezala. Eta zalean azaldu bezala, gaur etxarrira begira hasiko gara, izan ere bertatik iritsi da gaurko albiste txarra. Omnia enpresan, armaduriaz Omnia enpresan, ez beharra izan da, lan istripo izan da, eta 51 urteko Altsasuko bizilagun bat zendu da. Mantenu lanak egiten ari zen, poligono Zumurdineta industria gunean dagoen enpresa honetan, eta makina batek, prensa mekaniko batek, harrapatuta hil egin da. Bertaratu dira, Altsasuko suhiltzaileak, eta baita ambulantzia bat ere, baina ordurako iritsi direnerako langilea behargina, hilda zegoen 20 urte, baino gehiago, zeramatzan enpresa horretan lanean Altsasuko gizonezko hau, eta tamalez, esaten dugun moduan, eta adierazi azaldu dizuegun moduan, bigarren lan heriotza da 24 ordutan hemen Nafarroan gertatzen dena, izan ere atzo 57 urteko beste langile bat zendu baitzen, kasu honetan zintruen igon, teilatu batean, eraikuntza lanetan ari zela, lurrera erori, eta 15 metroetatik lurrera erori zenean hil egin zen zelako. Gaur horrexegatik sindikatuak kexu azaldu dira, zifra beltz hauek ekidin daitezkeelako, ikuskaritza gehiago jarriz, ikuskaritza baliabide gehiago jarriz. Horregatik gaur, Nafarroko gobernuko bozera maile eta enplegu arduradunari, Amparo Lopezengana, joan gara, horretaz galdetzera, honek esan du, tamalgarriak direla zifrak eta ahalik eta baliabide gehienak jartzen ari direla lan ikuskaritza bermatzeko.
Efectivamente, la siniestralidad laboral es algo que nos preocupa y nos ocupa, es multifactorial, va muy asociada a la evolución económica y al número de trabajadores.
Geroz eta langile gehiago, geroz eta istripu gehiago daudela, esan du Amparo Lopezek, Nafarroko gobernuko bozeramaleak, baina esan bezala, neurriak ere hartu daitezke eta hartu behar dira horrelako zifrak ez gertatzeko eta denok lanetik etxera onik itzul gaitezen. Guazen datorren osteguneko greba feministari buruz solastera, geroz eta gutxiago falta baita azaroaren 30erako, badakizue greba orokor feminista, zaintza lanak erdigunean jarriko dituena, eta hainbat eta hainbat deialdi izanen dituela gure ingurua. Maialen Uartarano, eguerdion.
Eguerdion, bai, ostegunari begira jarri gara, Ekin Epetriatirekin, mugimendu feministako kidearekin, argi du, kalera ateratzeak eraginen duela zaintzan dagoen desoreka ikusaraztea, eta paradigma aldaketa behar dela jakinaraztere bai.
Aspaldidanik egon da mugimendu feminista zaintzen inguruko eztabaidak ematen, ez? Nola ematen diren modu prekarizatuan, oso lan feminizatua eta geroz eta gehiago arrazializatua, eta bueno, desoreka horrekin austeko eta pixka bat paradigma aldaketa bat emateko, ez? Greba tresna egokia iruditzen zitzaigun gaia kalean jartzeko, eta eta eztabaida batzuk emateko honen inguruan.
Administrazioi eginen zaizkie eskaerak zaintza sistema publikoa albidetzeko baliabideak behar direlako. Horrek bermatuko baitu duin zainduak izatea, duinduz zaintza langileen baldintzak ere.
Zaintza sistema publikoa eskatzen dugu eta exigitzen diegu instituzioei. Orduan, horren baitan hainbat aldarrikapen zehaztu ditugu, ez? Bai zaintza sistema publikoaren alde, bai bizitza duinen alde, baita zaintza langileen baldintza duinen alde. Besteak beste, etxengo langile egoiliarren erregimena desagerraraztea edo etxeko langileak beraiek lan erregimen orokorrean sartzea, ez? Oraindik gaur egun ez direna kontemplatzen lan erregimen horretan. Beraz, gure aldarrikapenak argiak dira, bai etxeko langileen alde, baita pentsio duinen alde, baita etxe bizitza eskubidea bermatzearen alde, besteak beste.
Ostegunean goizean piketeak eginen dituzte, 10etan kale jiran aterako dira, erresidentzietatik pasako dira langile horiekiko elkartasuna adierazi nahian, kazerola da eginen dute eta Nafarroko gobernuaren egoitzaren aurrean izanen da eguerdiko 12 erdietan elkarretaratzea. Arratsaldean 6etan da manifestazio nagusia Antonio Titik abiatuta. Eta gaineratuko dugu Euskal Herri Irratiak ere greba eginen duela ostegunean, bat eginen dugula grebarekin, lantaldeak grebari buruzko informazio baino ez du zabalduko eta albistegietan eginen du hori gutxieneko lantaldearekin.
Hori da, eta hain zuzen, greba honekin lotuta gaur lab sindikatuak elkarretaratzea egin baitu Nafarroko gobernuaren aurrean administrazioan gizon eta emakumeen arteko arrakala zen olakoa den salatzeko. Ez soilik soldatetan horretan ematen da, bai, arrakala nagusina, baina baita ere zaintza lanekin lotuta dauden kontziliazio neurriei dagokionez nortzuk hartzen dituzte gehiago eta nork gutxiago. Imaz Estauk azaldu dizkigu datu guztiak.
Paratzen baldin baditugu lanpostu berdin-berdinetan arituta gizonek eta emakumeek kobratzen dituzten urteko soldatak, esan dezakegu soldata arrakala 6,65%-koa dela. Burutzetan ere agerian gelditzen da diskriminazio egoera hori. Izan ere, administrazioan burutzaren baduten emakumeen 100%-koa ez dator bat plantillan dugun benetako pisuarekin. Gainera, emakumeen presentziak behera egiten du erabakimen mailak gora egin ala. Txostenean, adierazten da, behin-behinokotasun tasak gehiago eragiten digula guri gizonei baino, eta emakumezkook gehiagotan jotzen dugula kontziliazio neurrietara.
Guazen bestelako gaiak jorratzera, izan ere gaur Nafarroko parlamentuan memoria historikoarekin lotutako ekitaldia izan da. Bertan izan dira, Nafarroko parlamentuko presidentea, Nafarroko gobernuko ordezkariak, alderdi politikoetako ordezkariak, eta baita nola ez, ikerlariak eta Nafarroan frankismoaren biktima izan dakoen senitartekoak ere, bertan izan da ere, Maialen Uarte.
Nafarroko parlamentuak duela 20 urte onartu zuen adierazpena 1936ko kolpe militarraren ondorioz fusilatutakoak izan zirenak erreparatzeko bidea egiten hasiko zena. UPNek ez beste taldeek bat egin zuten adierazpenarekin. 10 urteren ondoren 2013an iritsi zen foru legea. 1936ko kolpe militarrean erail zituztenak eta errepresioaren biktimak izan zirenak erreparatu eta aitortzen dituen legea da hori. Egindako bidea eta egiteko dagoenaz hitz egin du parlamentuko presidente Unai Ualde. Eta nabarmendu du, Nafarroa memoriari dagokionez ere aitzindari dela.
Dagokiguna da gogora ekartzea eta aitortzea frankismoaren biktimek foru erakundeen babesgabetasuna pairatu zutela 2003ko martxoaren 10ra bitarte, parlamentu honek egun horretan onetsi baitzuen 1936 kolpe militarraren ondorioz fusilatutako Nafar herritarrei errekonozimendua eta ordain morala emate aldera. Nafarroako fusilatuen senitartekoen elkarteak eta alargunen herria elkarteak aurkeztutako adierazpen.
Gizartea erakundeak baino aurrerago egon dela onartuta elkarte memorialisten eta fusilatutakoen seniden eskutik egindako bidea dela adierazi du baita Ana Oio memoria eta bizikidetzako kontseilariak ere. Gorpuzkinak ateratzen egindako lana, eskoletan lantzen den memoriaren eskolak egitasmoa, fusilatuak izan zirenen omenezko kaleko plakak eta legeak dira egindako lanetako batzuk, justizia eta erreparazioan egin behar da lan handiagoa oraindik.
Nire ustez, ekitaldi hau hemen parlamentuan ospatzeak elkarte memorialistetako ordezkariak alde batetik eta Nafarroko gobernua bera bestetik memoria eta bizikeretza, kanpoekintza eta euskara kontseilaria eta lehendakaria ordea naizenez, gizarte zibilaren eta erakundeen hau da, herritarren eta haien ordezkariaren arteko topaguna irudikatzen du. Memoria historikoaren arlo honetan Nafarroak bidea ireki zuen eta estatuko eta Europako erreferente argia da.
Nafarroako fusilatutakoen seniden elkartearen ustez urteotan kaleko iritzi aldatzea lortu da memoriaren bidez erdietsitakoarekin. Berriz alakorik ez errepikatzeko ezinbestekoa da gogoratzea. Egiteke daudenak izan ditugu gogoan Amaia Lerga elkarte horretako presidenteak ere.
Aquí vivimos un holocausto particular. En Navarra se asesinó por motivos políticos. Una limpieza política casa a casa. Y sabemos cómo los discursos de odio se van transformando. Por ello, no podemos permanecer ajeno.
Hori izan du gogoan, Sartaguda eta San Cristobal izan daitezela memoria leku dinamikoak eta ez dadila legealdi hau pasa erorien monumentuarekin zer egin erabaki gabe, hori ere eskaerak. Nafarroko oraimen historikoaren dokumentazio funtsa ere garrantzitsua izan da ibilbide honetan, Fernando Mendiola da zuzendaria eta azaldu du dokumentazio ugari jaso eta bildu dela, elkarrizketak egin eta datuak berreskuratu. Herri eta auzoetan egin da lan, herritarrekin eta ikertzailekin ere bai, lantalde handia dago horren atzean.
Alde batetik, azpimarratuko dut, lan guzti horren garrantzi kolektiboa. Bestalde batetik, aurkeztuko dut zein den izan den gure tresna nagusia, datu basea, eta gizartearekin komunikatzeko dugun tresna nagusiaren webgunea.
Dokumentazio zentroarekin elkarlanean ari dira hitzarmen bidez Nafarroko Unibertsitate Publikoa eta baita parlamentua bera ere.
Batzuk iluntasunari argi emanaiean, beste batzuk ordea atzera begira, ilunpetara guztiok itzulare zinaiean. Zurekin Nafarroa koalizioak azken asteotan estatuko gobernuaren kontrako manifestazioetan erakutsitako ikur frankistak eta fasistak salatu ditu gaur goizean Carlos Guzmán.
Que una sociedad como la Navarra, una comunidad en la que sin frente de guerra hubo más de 3.500 personas que perdieron la vida a consecuencia del golpe de Estado fascista del año 36, no puede tolerar, no puede normalizar que se enseñen, se publiciten.
Eta argazkiekin hainbat ikur frankisten frogak erakutsi dizkiote gaur gobernu ordezkariari. Bertan salaketa egin baitute gobernu ordezkaritzak eta poliziak, Espainiako poliziak neurriak arditzan. Memoriaren legea bete dadin eta horrelako ikurrak erakustea, publikoki erakustea eta manifestazioten erakustea etorkizunean galaraz dezan. Izan ere, Carlos Guzmanek esan bezala, herri honek, Nafarroak, ezin du gertatutakoa ahaztu.
Si nosotros lo que entendemos que lo que se busca es quebrar la convivencia. Vivimos en un Estado democrático de derecho. Aquí sufrimos en este país un golpe de Estado en el año 36, una dictadura cruenta que en Navarra dejó más de casi 3.500 personas asesinadas. Y hay personas que lejos de asumir los valores democráticos que nos dotamos el conjunto de la sociedad, pues pretenden hacernos retrotraer al...
Atzera bueltatu nahi gaituzte, esan du zurekin Nafarroako bozeramaile Carlos Guzmanen. Goazen bestelako gaiak jorratzera. Goazen pasaen astean azaldu genizuen ikamika bati buruz hitz egitera, badakizuen Nafarroko gobernuaren aginduz, Auriz Berri zonaldeko irakurle taldeko koordinatzailea kargu gabetu dute. Bada, hain zuzen gaur, irakurle taldeetako koordinatzaile guztiak bildu dira, honi erantzuna emateko.
Lehenbizi Auriz Berriko irakurle taldeko partaideen adierazpena ezagutu genuen ostiralean, Eman Bakea literaturari zioen, haien irakurle taldearen dinamizatzailea Mikel Albizu Iriarte bere lanetik kendu ondoren iritsitakoa. Bada gaur, bai, Eman Bakea literaturari esan diote beste hainbat dinamizatzaile eta irakurlek ere. 37 dinamizatzaile zehazki eta 276 irakurle. Euskal Herri osoko 75 irakurle taldetako kideak dira, gehienak Nafarrokoak eta hori Nafarroko gobernuak aintzat hartu beharko lukeela uste dute. Haien izenean hitz egin du Josu Jimenez Maia, Berriozar, Zaraitzu eta Erronkariko irakurle taldeen dinamizatzaileak.
Gobite elkarteak irakurle taldeen dinamizazioaren bidez egiten duen kultur ekarpena debekatzea eskatzerakoan bere lan egiteko eskubidea ukatu nahi dio. Nafarroko gobernuak elkarte horren nahia besterik ez, besterik gabe. Onartzerakoan, epaile bati legozkioken paperak edo rolak hartu ditu. Herritar libre bati, zigor ezarti ezaioten eskatuz.
Ez datoz bat erabakiarekin, kontuan hartuta Albizuk Mikel Antza Goitizenarekin sinatutako literatur lan, antzerki eta bestelako ekarmen ugariren egile dela, ko eta bere lana egiten ari zelako.
Atzera egin dezala, edozein herritarri bezala askatasunez aritzen utziz Mikel Antzari. Literatur jardunean eta irakurle taldeen dinamizazioan oztoporik jarri gabe.
Dinamizatzaile lanaren neurria, zein den erabakitzeko zilegitasuna irakurle taldetako partaidena dela ere uste dute.
Bihar Donez Aturdi eguna ospatuko dugu hemen Iruña, festa eguna izanen da, eta gainera gabonetako egunetara begira jarriko gaituen ospakizuna ere izanen da. Urtero bezala eta ohiturari jarraiki, bihar piztuko dira, gabonetako argiak gure irian, eta aurten gainera Iruñeko udalak antolatuta, Gaztelu Gibelean, faroltxoen piztuketa edo faroltxoak askatuko dira gure anaia den Baionak egiten duen moduan bada. Gaur geroa baik iragarri du ez duela parte hartuko ekitaldi honetan, jarduera honetan, gogoratuta pasaden urtean apirilean horrelako ekimen bat egin nahi izan zuela, egin nahi izan zutela beste ekimen batzuetatik, batez ere saltokietako elkarteetatik, eta Iruñeko udalak debekatu zuela segurtasun neurriak argudiatuz. Hain zuzen hori da ere Baionan aurten azkeneko aldiz ekimen hau egingo dela argudiatzeko erabili den azalpena, segurtasun kontuengatik ezin direla horrelako su faroltxoak piztu eta airera bota, horrek arrisku bat suposatzen duelako, eta baita ere gainera hondakin sorkuntza bat suposatu duelako, eta horrexegatik ere Baionan aurten azkeneko aldiz eginen da. Lehendabiziko aldiz Iruñean, bihar arratsaldean, eta esan bezala geroa baik ez du parte hartuko. Goazen orain, iragarkiak aditzera, arnaz pixko bat hartuko dugu eta bueltan albiste gehiago.
Iruñerrian gaur. Nafarroako bertsolari txapelketako finala Euskal Herri Irratian.
Abenduaren bian larunbatarekin arratsaldeko bostak laurden gutxitatik aurrera, lau orduko saio berezia.
8 bertsolari txapel bat eta Euskal Herria Irratia eta Xorrosin Irratia auzolanean anaitasunatik zuzen zuzenean.
Miren Mindegia, Julen Zelai eta Arrai Esilintzeta eta Ekintza Landa.
Nafarroako bertsolari txapelketa nagusia Euskal Herri Irratian. Asteburu honetan Lizarrako San Andres feriak. Ostegunean San Andres eguna, musika, kalejira eta herri txokolatada. Ostiralean eskupilota, dantzak eta bertso afaria. Larun batean azienda feria tradizionala, artisau produktuak, gaztaleiak eta zaldunen topaketa. Nafarroako bildotxa dastatzea, eskupilota partida profesionalak eta askoz gehiago. Igandean Nafarroako zaldiko eta ardi lehiaketa morfologikoa. Bisita gidatuak Lizarrako interpretazio zentrura, dantza tailerra, musika, anima zaitez. Zarrakudala.
Birritx, Porrotx eta Marimototx zizur nagusian. Abenduaren bian frontoi handian ez gara jeitsiko ikuskizunaren bi emanaldi. Lehenengo saioa arratsaldeko lauetan eta bigarrena seiterdietan. Sarrerak salgai 8 euroan zizurmaiorkultura.es webgunean eta txarteldegian. Zizur nagusiko udala. Urdindu arte.
Azaroa kulturaroa Antsoainen. Azaroaren 28an arratsaldeko 6:30etan liburutegian helduentzako literatura solasaldia Amaia Apalauzarekin doan, eta azaroaren 29an liburutegian ipuin divertigarriak Sergio de Andresekin, 5:30etan 3 eta 5 urte artekoentzat eta 6 eta 4 denetan 6 eta 12 urte artekoentzat, sarrera 7 €. Azaroa kulturaroa, informazio gehiago Antsoaingo udalaren webgunean, Antsoaingo udala Nafarroako gobernuaren laguntzarekin.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zarete, Iruñeko udalaz hitz egiten amaitu dugu aurreko blokea, eta Iruñeko udalaz hitz egiten jarraituko dugu jarraian. Izan ere gaur, Kristina Ibarrola alkateak aurkeztu du Sanferminetako aztarna ekologikoa eta aztarna energetikoa aztertuko duen ikerketa. Orain abenduan, 2023ko Sanferminek utzitako aztarna aztertuko du enpresa batek, eta horrek albidetuko du Iruñeko udala hoiek gutxitzeko edo aztarna hori murrizteko neurriak harritzen. Kristina Ibarrola.
adecuación de espacios, obras, colocación de mobiliario, largo, etcétera, todos los elementos publicitarios y de las campañas de difusión y medios de comunicación, del desplazamiento y alojamiento de los visitantes a Pamplona esos días, de los montajes y desmontajes de instalaciones.
Oye, guztiak neurtuko ditu esan bezala orain enpresa batek, eta hemendik aurrera Iruñeko udalak horiek gutxitzeko neurriak har ditzake. Goazen orain, gaur arratsalderako proposamenekin. Arkaitzkanok ulu egiteko Bolondres Bila poesia liburua plazaratu baitu, eta gaur idazle donostiarra Iruñan egonen da. Miren Mindegia.
Arkaitzkanok pozaren erdia poesia liburua izaren du mintzagai gaur iluntzeko zazpietan Nafarra Tenoaren egoitzan Josemiel Bidador poesia taldeak gonbidatuta. Idazle donostiarrak iaz plazaratu zuen poema liburu hau Susa argitaletxearen eskutik. Bertan, pandemia garaian jolas baten moduan idazten hasitako 64 soneto bildu ditu.
Neurriak eta errimak egiten dute lanaren beste erdia. Eta badago zerbait, ez, egia da, ertsakorra dela, eta askotan zure burua zokoratzen zoazela, errimak eta neurriak beharturik, baina batzuetan, ba, judinik bezala lortzen duzu hortik ies egitea. Aurkikuntza baten bitartez, eta horiek momentu oso ederrak izaten dira, ez, eta nik uste horrek egiten duela soneto adiktibo, eta nolabait baita ere, molde klasiko batean, azten zarela, edo jartzen zarela harremanetan, ba, zure aurretik formatu hori bera landu zuten beste egileekin, ez.
Gaurko hitzaldian pozaren erdia mintzagai nagusi izanen duen arren, aste honetan bertan aurkeztu duen eta ia kontrako bidea jarraitzen duen ulu egiteko Bolondresen bila poema liburua zere solas eginen dukanok.
Eta adi, aurki amaituko bai da Dindaiako Gabonetako hiri kanpaldietan izena emateko epea.
Dindaia Fundazioak aurrentzako neguko tailerrak antolatu ditu. Tailerrak Iruñerriko auzo desberdinetako zibiboksetan emanen dira Eguberriko oporretako bi asteetan zehar. Eta iraupen desberdina izango dute Fundazioko Josune Paskualek azaldu moduan.
Urtean zehar, Iruñeko bueno, hainbat guraso elkartekin batera iritailerrak antolatzen ditugu, konziliatzeko eta bueno, aurrak lagunekin eta euskaraz jolasteko aukera izan dezaten. Eta, bueno, oraingoan ere neguan iritailerrak antolatu ditugu Zibibos Jus Larrotza. Eta, bueno, horretaz gain, bestelako tailer motzagoak ere antolatu ditugu.
Iritailerretan zein gainontzekoetan izena emateko epea azaroaren 30ean bukatuko da. Egitarau osoa eta tailer bakoitzaren xehetasun guztiak Dindaiaren webgunean aurkitu daitezke.
Mi esker miren, informazio honengatik, gogoratu, biaren zule, donesatur dieguna dela, guk festa eginen dugula, iruindarrake garelako, eta ostegunean itzuliko garela, baina kasu honetan programazio bereziarekin. Iragarri dizuegun moduan, Euskal Herria Irratiak bat egiten du, ostegun honetako greba feministarekin, eta horrexegatik, zerbitzu minimoetan izanen den lantaldeak soilik, grebarekin lotutako edukiak eta informazioak aireratuko ditu zuen uinetan. Horrexegatik, goizean goizeko, hiru albistegiak, hiru buletinak mantenduko ditugu, grebaren lehendabiziko orduen berri emateko, eta gero eguerdian, arratsaldeko ordu bat aterdietan, hau da albiste kontikizun honetan ere, grebari buruz izan diren ahots guztiak ere entzunaraziko ditugu, albistegi berezi eta monografikoan, esan bezala Euskal Herri Irratiak bat egiten duela greba feministarekin. Denan alanda guztiz ere, euskalherriirratia.eusen, orain gure eduki guztiak, elkarrizketak eta podcastak, gaur flop kulturaren kapitulo berri bat estreinatu baitugu gure webunean eta baita Spotifyn ere, entzungai dituzue guztiak. Beraz, ostegun arte entzulem.